Visito de animo collectanto. Ciao passis la cortegan examenon kai gainis academian diplomon de talentulo. Li estis bonkora kai honesta, ciam attentema por ne damagi bestoin. Iutage li iris visiti plurain parentsoin. Ciam la pramo sur kiu li sidis atingis la meson de rivero, li rimarkis iun staranta sur la pramo. Strange, tiu aspektis kiel lia servisto mortinta antaŭ tri jaroj. Kion vi faras? Ciao demandis lin. Mi laboras en la anima mondo. Mia profesio estas kolekti la animon de tiuj mortontaj, respondis la estinta servisto. Kaj hodiaŭ mi kolektos tri animojn. Kies? Demandis Ciao. Unu el ili vivas sur la bordo, la dua estas unu el viai parentsoi, kiuin vi visitos. La tria... Kiu estas la tria? Demandis Ciao. Sed lia estinta servisto respondis nenion. Ciao comprenis, ke la tria animo collectorza estas juste lia. La estinta servisto proponis, ke li ne timu. Se ci nocte mine iros al vi, cio estos en ordo. Pro cio? Sur la vojo oni postulis min forlasi vin, cer vi estas bonkora kaj nenion mortigas. Ciam Ciao atingis la domon de siai parentsoi, li audis mornan ploradon. Iu mortis. Li sin returnis kaj revenis heimen. Lia servisto ne iris al li tiu nocte. Nenio do okazis. Ciao havis longan kai utilan vivon. Li estis felicia kai prospera, char li nenion mortigis. Domajante la vivon de aliai, vi protectas la propran.